Σήμερα ο Κύριος μας είπε έναν λόγο που κατέχει κεντρική θέση στη διδασκαλία Του. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Τον αγαπούμε τους εχθρούς μας. Τον ξέρουμε όλοι αυτόν τον λόγο. Μας φαίνεται όμως βαρύς. Είναι ευχάριστο στα αυτιά μας, αλλά καθόλου ευχάριστο στην πράξη. Συνηθίζουμε να αναλύουμε κάποια πράγματα και να δείχνουμε το λάθος. Αλλά όταν λέγονται αυτά, δεν έχουν από τον Κύριο και από τις διδασκαλίες της Εκκλησίας μας τη μορφή της επίπληξης ή της παρατήρησης, αλλά έχουν τη μορφή της διάγνωσης. Και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο τα έλεγε αυτά. Είναι τρόπος διαγνωστικός για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος και στη μεγαλύτερη αμαρτία να βρίσκεται και στην έσχατη πτώση να βρίσκεται, το δρόμο του ψάχνει. Και αυτό το ήθος, το να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους και αν επιπλήττουμε το κακό, δεν είναι θεραπευτικό. Οπότε έρχεται ο Κύριος και εδώ μας ανοίγει το δρόμο. Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Μα τι σημαίνει τούτο? Γιατί τον αγαπάς τον εχθρό σου είναι η μόνη ασφαλής ένδειξη ότι είσαι με τον Θεό, ότι είσαι του Θεού. Και αν δεν έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε πραγματικά είσαι μακριά από τον Θεό. Και δεν λέγεται αυτό για να κατηγορηθεί ο άνθρωπος ότι είναι μακριά από τον Θεό, αλλά να βρει τον τρόπο να έρθει κοντά στον Θεό. Να εξυγιανθεί, να ελευθερωθεί, να βρει το φως του. Και λέει ο Κύριος τον λόγο του. Αν αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, ποια χάρις. Όταν το διαβάσαμε, παραξενευτήκαμε. Γιατί ούτε αυτούς που μας αγαπούν αγαπούμε στην πραγματικότητα. Γιατί ακόμα και αυτοί που μας αγαπούν, αν μας θίξουν ή αισθανθούμε ότι μας έθιξαν, αντιδρούμε. Αποκόπτουμε τη σχέση μας μαζί τους, απομακρυνόμαστε και μάλιστα για να έχουμε ήσυχη τη συνείδηση, την απομάκρυση αυτή και τη σιωπή της δίνουμε μια ιερά μορφή στον μαδίθεν της αγάπης. Αλλά καμία απομάκρυση, κανένας χωρισμός και καμία σιωπή δεν είναι καταξιωμένη αν είναι προσβολή του προσώπου και όχι αποκατάσταση της σχέσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τραύματα και πληγές μέσα του που ένας ψυχαναλυτής θα τα δει, αλλά αυτό δεν αφορά εμάς. Εμείς αλλού κοιτούμε και αλλού είναι η προοπτική μας. Ένας άνθρωπος για να θίγεται από τον συνάνθρωπό του και να μην μπορεί να αγαπά τον εχθρό του, σημαίνει δεν είναι γεμάτος μέσα του. Μειονεκτεί, νιώθει ανασφαλής, προσπαθεί να προστατεύσει με κάποιο τρόπο τον εαυτό του, με λάθος τρόπο βέβαια, αλλά όμως είναι φιλότιμη η προσπάθειά του να προστατεύσει τον εαυτό του. Γιατί θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του? Γιατί νιώθει μετέωρος ο εαυτός του, νιώθει ελλιπής ο εαυτός του, νιώθει μειονεκτικός ο εαυτός του. Γιατί? Γιατί απουσιάζει εμπειρία της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι όλο. Ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος από την αγάπη του Θεού δεν νιώθει ανασφαλής, δεν νιώθει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να το κλέψει. Εμείς γιατί νιώθουμε ότι κάποιος θα μας κλέψει κάτι από την αξία μας? Γιατί είναι κάτι που χάνεται αυτό που έχουμε. Η αξία μας είναι κάτι που κλέπτεται. Όμως η αγάπη ποτέ δεν μπορεί να την κλέψει κανείς. Το αληθινό και το ψεύτικο σε αυτό διακρίνεται. Το ψεύτικο χάνεται, κλέπτεται. Το αληθινό κανείς δεν μπορεί να το προσβάλλει. Κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει. Κανείς μπορεί να σου το πάρει. Αν έχεις λοιπόν τον Θεό, τη χάρη του Θεού, είσαι πλήρης. Είσαι αληθινός, είσαι γεμάτος, είσαι απρόσβλητος. Ο άνθρωπος που έχει την χάρη του Θεού, από ένα πράγμα μπορεί να προσβληθεί και από ένα πράγμα μπορεί να πονέσει, ότι μέσα του δεν έχει αγάπη. Όταν νιώθει τον αδελφό του να πάσχει, όταν νιώθει ο εχθρός του να κινδυνεύει. Γιατί αυτό είναι απώλεια? Γιατί το κακό δεν μπορεί να ταιριάξει με το καλό. Και αν έχεις μέσα σου την αγάπη του Θεού, δεν είναι ανεκτή καμιά κατάσταση μίσους, καμιά κατάσταση φθοράς, καμιά κατάσταση αδικίας και καμιά κατάσταση προσβολή του αδελφού σου. Όλα αυτά είναι τόσο θαυμαστά που λέει ο Κύριος. Εμείς τα παρεξηγούμε και λέμε πω αυστηρός ο λόγος του. Όχι, είναι θεραπευτικός, είναι διαγνωστικός. Για να δείξει ότι δεν έχουμε το αληθινό. Δεν έχουμε το θησαυρό που δεν κλέπτεται, που δεν δαπανάται. Και νιώθουμε μετέωροι. Και ψάχνουμε τους ανθρώπους να βρούμε αυτό που δίνει ο Θεός. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορείτε να δώσουν ό,τι και να σου κάνουμε. Και το διεκδικούμε και τρώμε τα σπλάχνα μας και τρώμε τις σάρκες των αδελφών μας. Όταν όμως έχω εμπειρία του Θεού, τις αγάπες του Θεού. Και ποια είναι η αγάπη του Θεού? Να είσαι χαμηλά και να σε αγαπά ο Θεός. Να είσαι στην πτώση σου και να σε σηκώνει. Να είσαι στον Άδη και να σε ανιστά. Να είσαι στα κενά σου και να σε γεμίζει. Και να σε εκπλήσει και να σε φνηδιάζει. Οι Άγιοι μας όταν είχαν εμπειρία του Θεού, ξέρετε τι είχανε? Έναν φόβο. Όχι φόβο εγωιστικό, φόβο. Μα είναι δυνατόν ο Θεός με μένα? Είναι ο Θεός να μου δείξει την αγάπη του? Μα δεν την αξίζω. Είχα αυτόν τον φόβο της ταπεινώσεως. Όταν λοιπόν νιώθεις πλήρης, δεν μπορεί να σε ενοχλήσει τίποτα. Όταν ζεις το αληθινό, δεν μπορεί κανείς να σου το κλέψει. Όταν έχεις αληθινή αγάπη, την του Χριστού αγάπη, κανείς δεν μπορεί να σε προσβάλλει, να σε αδικήσει, να σου κάνει κακό. Και άρα καμιά απομάκρυση δεν είναι υποφελής. Η απομάκρυση είναι ένας καλυμμένος εγωισμός, τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το φως του Χριστού, έχει την ταπείνωση να είναι παρόν σε κάθε στιγμή του κάθε ανθρώπου, με το δικό του τρόπο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η εντολή του Κυρίου μας, η αγάπη προς εχθρούς. Γιατί μόνο με τη χάρη του Θεού γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Μόνο αν έχεις Θεόν γίνεται. Αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον εχθρό του χωρίς Θεό, θα αρρωστήσει. Δεν θα αντέξει. Θα νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν εκτιμά τον εαυτό του, υποχωρεί για διάφορους λόγους, έχει κρατούμενα μέσα του που τον διαλύουν, που τον σκάνε, που τον μπερδεύουν, του φέρνουν εσωτερικές συγκρούσεις, του είναι ακατανόητα. Μόνο με την αγάπη του Χριστού αγαπούμε τον εχθρό μας. Και αυτή η αγάπη του Θεού αποκαλύπτει τη βρωμιά μας, αλλά βλέπουμε αυτή τη βρωμιά να μην τρομάζει τον Χριστό, να μας αγαπά, να μας θεραπεύει, να μας καθαρίζει. Και αναγνωρίζεις τη βρωμιά του κάθε ανθρώπου, την επίβουλη άθεση του κάθε ανθρώπου, αλλά δεν σε ενοχλεί. Γιατί ξέρεις ότι η αναφορά σου είναι αλλού, ο θησαυρός σου είναι αλλού, η πληρότητα και η χαρά σου είναι κάποια άλλη. Εμείς δεν ξεκαθαρίσαμε κάτι, ότι δεν είναι η χαρά μας η αναγνώριση των ανθρώπων, δεν είναι η χαρά μας η παραδοχή των ανθρώπων, δεν είναι η χαρά μας η λατρεία των ανθρώπων. Και άρα αφού δεν το αναγνωρίσουμε αυτό, μας είναι σημαντικό ποια είναι η διάθεση του ανθρώπου προς εμάς και πελαγώνουμε σε αυτό και προσπαθούμε, όπως είπαμε, να βρούμε αυτά που δίνει ο Θεός από τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν. Θα βρούμε όχι απλώς αυτό που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, αλλά στον αδελφό μας και στον εχθρό μας και στον εγκληματία θα δούμε τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά πρώτα θα έχουμε εμπειρία αυτή του Χριστού. Δεν είναι υπόθεση διανοητική, δεν είναι κουβεντούλα που αποφασίσαμε να ευθυγραμμιστούμε σε μια εντολή με έναν τρόπο συμπεριφοράς ή εκπλήρωση μιας εντολής, αλλά είναι έκφραση του βιώματός μας. Αλλά και ποιος βιώνει αυτή την αγάπη του Θεού? Ο ταπεινός, ο στιτριμένος, ο μετανόν άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος πάει χαμηλά, αναγνωρίζει την πτώση του και βλέπει ότι ο Θεός είναι εγγύης. Και τότε κατάλαβε πως αυτό είναι ζωή, να είσαι χαμηλά και ο Θεός να σε γεμίζει από την αγάπη του. Και τότε τι κάνεις? Εκτιμάς αυτούς που είναι χαμηλά, εκτιμάς τους ξεπεσμένους ανθρώπους και δεν τους φοβάσαι, τους αγκαλιάζεις, τους περιθάλπεις με τον τρόπο που ξέρει ο Χριστός, που σου μαρτυρεί ο Χριστός. Ξέρετε, η πραγματική πνευματική ζωή έχει φοβερή ελευθερία, φοβερή άνεση, φοβερή απλότητα. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό? Γιατί είμαστε μπερδεμένοι. Μπερδευόμαστε στους λογισμούς μας, στην ανασφάλειά μας. Προσπαθούμε εμείς να υποκαταστήσουμε η χάρη του Θεού. Προσπαθούμε εμείς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. πραγματικά παθαίνουμε ζημιά από τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε το θησαυρό που μας περιθάλπει και μας περιφρουρεί, που είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ποιος άνθρωπος πληγώνεται, ποιος άνθρωπος προσβάλλεται? Αυτός που νιώθει μειονεκτικά, που νιώθει ότι τον περιφρούν οι άνθρωποι, που θέλει κάπου να στηριχθεί. Μα αν έχεις βρει τον Θεό, τι σε νοιάζει? Αν είσαι φως Χριστού, τι σε νοιάζει? Τώρα θα πει κάποιος, και ποιος το έχει? Ασφαλώς, ίσως ελάχιστοι. Αλλά όμως δεν σημαίνει αυτό ότι θα μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, ναι, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά παράλληλα να καταλάβουμε την πτώση μας. Παράλληλα να είμαστε οι εξητούντες αδιαλείπτως στο έλεος του Θεού. Και να πω στον Θεό, είμαι ανάπηρος, δεν ξέρω να αγαπώ, δεν ξέρω να συγχωρώ. Συγχώρεσέ με, ελέησέ με και δώσε με τη δική σου συγχώρεση. Από το δικό σου έλεος, από το δικό σου φως. Χωρίς αυτό το φως, χωρίς αυτό το έλεος, θα βασανιζόμαστε στους λογισμούς μας και θα λέμε «Μα μου έκανε, μα μου είπε, μα θα με εκμεταλλευτεί». Αυτά θα λέμε συνέχεια. Και δεν το κατηγορεί κανείς αυτό, αλλά είναι η ένδειξη και το σύμπτωμα ότι δεν είμαστε ελευθερωμένοι από την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει το φως και την αγάπη του Χριστού δεν αισθάνεται έχθρα με κανένα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει έχθρα, τι σημαίνει μου έκανε κακό, τι σημαίνει με επιβουλεύεται, ποιος μπορεί να μου κάνει κακό, όταν βρήκα αυτό το θησαυρό που δεν είναι απρόσβλητος. Φθήρεται ο Θεός, φθήρεται η χάρη του Θεού, χάνεται. Αν έχουμε αυτή, τι να πάθει? Αν είμαστε μαζί της, τι να πάθουμε? Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να δούμε στον εαυτό μας, γιατί πραγματικά τότε ελευθερωνόμαστε. Αλλιώς θα βασανιζόμαστε στους λογισμούς μας, στους τακτικισμούς μας, στις μεθόδους μας, και εκεί θα πελαγώνουμε. Αλλά αληθινά αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος που έχει επενδύσει στο φως του Χριστού, έχει ανοιχτεί στο Χριστό, λαμβάνει εμπειρία της αγάπης του Θεού, κοινωνεί της αγάπης του Θεού, και μόνο αυτό δίνει και είναι ορατός ο Θεός εις την ζωή του. Εάν είναι ο Θεός ορατός εις τη ζωή μας, τότε και εμείς είμαστε ορατοί στη ζωή του κάθε ανθρώπου με κάθε τρόπο, και τη δούμε αυτό το μήνυμα της ελπίδος, ότι δεν είναι προοπτική μας η σύγκρουση και η έκθρα, η προοπτική μας είναι η κοινωνία και η συμφιλίωση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Θεία Λειτουργία. Θα έχουμε αύριο το απόγευμα 8 η ώρα, πριν την ομιλία που θα γίνεται κάθε Δευτέρα εδώ στις 9.30, κάθε Κυριακή δεύτερη Θεία Λειτουργία, Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη θα έχουμε αγρυπνία, Σαββάτο Θεία Λειτουργία. Αρχίζει και το Συσίνα Λειτουργία, όσοι μπορείτε θα είναι καλό να βοηθήσετε με τον τρόπο που ξέρετε. Τη Δευτέρα 11, 6 ώρα ανοίγει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, και τα κατηχητικά μας την επόμενο Σάββατο για τα παιδάκια γίνεται ο αγιασμός στις 12 η ώρα.